توکزنچی باب حضرت عیسی 12 شاگردنی چاقرب اولاغا هر قانداق جننی هیدش کسللنی ساقایتش قدرتی و حقوقنی بدی اندن اولانی خدانو پادشاهلیقی حقیدیکی خوش خبرنی تاقتیش و کسللنی ساقایتش که اوتدی او شاگردلرغا سیله سپرده هیچ نرسی آمانلا نه حسا نه خوجون، نه نان، نه پول ایلوامانلا، حتی برر ارتق کنگلک مو ایلوامانلا. بر یورتک باغنلا دا، قایسی آیلی ده قارشی ایلنسانلا، او یدین کتکچه، شو آیلی دلا ترانلا. اگر برر یردکی کشیله سانی قارشی آمسا، او یدین آیلگنلا دا، اولانی آگاخلاندروش اچون آیگنلا دکی توپنی Қеквитіңла, деді. Шағыртла yolғы чықып, әмі езі қыштақларыны арылап, құш қәверіні тақытып, кеселләні сақайтты. Гәлелейді ки Иродхан, әзірті әйсаның ішірдің қәвер тепіп, ғанғырап қалды. Чүнкі бәзілі, бұ ішланы қылватқан кіші Яхия пәйғамбәрі екен. О, тіріліпті, десе, яны бәзілі, бұрын, Acayip möcüzlerini yaratkan İlyas peygamber, ya ki başka kadimki peygamberlerinin biri kaydedin tırlıptu, dedi. Ben Yahya'nın kalısını aldıgan idim. Emdi bu geplerini anlabadı men. Bu işlerini kılavatkan kişi zade kimdu, dedi Herodhan. Şunun için o, Hazreti Eysa bilen körüşüşünün yolunu izledi. 12 şagird kaytıp gelip, özlerinin kılan hem işlerini Hazreti Eysa'ya məlum kıldı. Hazreti Eysa başkalağı uxtumay, ulanı Betsaiti degen yezga elip mağdı. Bırak, bunundan xəbər tapkan xalayıq mı? Onunğa əgişip geldi. Hazreti Eysa ulanı karşı elip, ulağa Xudanın patşalığı dair işlani kendirdi. Ve kesli balanı sakaytti. Kün oldurışkı az kağanda, 12 şagirdi Hazreti Eysa'nın aldığı kelip, ''Halayık ne, takdir etken bolsunuz. Bula, etraptaki yesi kıştahlağı berip, tamah yesun ve konu der cay tapsun. Çünkü bu hılvet cay eken.'' dedi. Lekin Hazreti Eysa, ''Bulağa, özünle tamah berinle.'' dedi. Bizde pekatlı 5 nan bilen 2 bilik ba, tamak setvelip, ekili berinla demekçi misiz? Deyişti ula hayran bolup. Çünkü şu 7 yığılgan erlanınla sani, tahminen 5000 cibayidi. Hazreti Eysa ulağa, halayık, 50'tin 50'tin bölünüp oltursun, dedi. Şagırtla köpçülükni, Hazreti Eysa'nın deyini boyuça oturgızdı. Hazreti Eysa 5 nan bilen 2 belikni qolğa ilip osmanğa qarab Xudağa şükür etdi. Ondan nallarını uçtub köpçülükki taqıtıp beriş üçün şagırtırğı bədi. Həmmeylən yep toydı. Şagırtlar eşib qalğan nan bilen beliknin parçalarını yığıb idi. 12 sevət çıxdı. Bir günü Hazreti Eysa Өзі yalğız dua qılıb atdı. Onun yanında şagirdlərla bay idi. Hazreti Eysa uladın. Xalayıq məni kim deyə bilidikən deyə sordu. Bəzilə sizni kömüldürgüçü Yahya deydi. Bəzilə İlyas peyğəmbər deydi. Və yəni bəzilə başqa qədimki peyğəmbərlərin biri tirilibdi deydi deyə cavab verdi şagirdlər. Hazreti Eysa uladın. Sile çu, sile mini kim dep bilisile, dep sordu. Siz, Xuda teyinligen kutluluçi Mesih ikensiz, dep cevap verdi Petrus. Hazır bu işini hiç kimge tınmanla, dep buyurdu Hazreti Eysa ulağa. Çünkü insan oğlu nurgun azap okubet tartış kerek. Aksakalla, Ali ruhaniyla ve Tevrat ustazları onu rədd qılıb, өлтіргізді. Лекен оны өлтірсі мұ? О, үшінші күні тіріліді. Әзірті Әйса көпшілікке яны мұндақ деді. Кімді кім маңа әвешісіні қалыса, өз хайшыдың ваз кечіп, өзінің кресіні көтіріп, әр күні маңа әгәшсін. Чүнкі өзі үч ылла яшайдығалла, әксіке хайатыдың мәхрум болуды. Бірақ өз хайшыдың ваз кечіп, менің үчін яшайдығалла, хайатыны сақлы алайды. Бір адам бүтін дүнияғы егі болып, хайатыдың мәхрум қаса, бұның немі пайдысы болсын. Әгер кімді кім мәндің, вә менің сөздірімді номыз қыса, инсан олы болған мән мұ, өзімнің, атамның вә мүкәддәс пәліштілерінің шан шәріпі ішіде қайтып кәгінімді, оныңдың номыз қылымен. Біліп қойыңла ки, бұ еді туғаланың бәзілері, Худаның патшалығыны көмігіке өлмейді. Тәхминен 8 күндің кейін, Әзірті Әйса, Петрус, Юханна вә Яқутны іліп, дуа қылыш үчін тақы чықты. Әзірті Әйса дуа қылып атқында, оның юзі өзгерді. Киімлері аппақ болып, чақмақ дәк чақныды. Тосаттын, Муса пәйғамбар вә Ильяс пәйғамбар пәйда болып, оның білән сөзілішкі башылды. Ула, Худаның парлақ нұры ішіде аян болып, Әзірті Әйса білән, оның Худаның ирадысыны әмәлгі ашырыш жолы да, Ерусалимда құрбан болдығалығы тоғырсы да сөхбәтләшді. Петрус вә оның керіндашларыны ұйқы басқан еді. Ула ұқлап ойғанғанда, Әзірті Әйсаның парлақ нұрыны вә оның білән білі туған Муса пәйғамбар вә Ильяс пәйғамбарны көді. Бұ ішкі пәйғамбар Әзірті Әйсадың айрылған вақытта Петрус өзімі тұймыған халда Әзірті Әйсаға, «Устазым, бұ еді болғынымыз немі деген яқшы? Бірі сізге, бірі Муса пәйғамбарге, яны бірі Ильяс пәйғамбарге деп, бұ еге үшкеп ясайлы», деді. Петрус кеп қуатқанда, бір бұлыт пәйда болып, ұланы қаплып алды. Шағыртла, бұлыт ішіді қағынында қорқышып кетті. Тұйықсыз бұлыттың, Худаның авазы аңынып, «Бұ, менің оғлым, менің таллығыным, оның сөзіге құлақ селіңла», деді. Аваз тоқтығандың кейін ұла, Әзірті Әйсаның өзі ялғыз қағалығыны көді. Шағыртла бұ ішіні ұзун вақыт кіче еш кімге тінмеді. Әтсі Әзірті Әйса үш шағырты білән мілі тағдын үшкен вақытыда нұрғын кішілі оны қаршы алғылы чықты. Топның ішіден бір әйлен тұйықсыз вақырап, «Устаз, оғылымға көңіл бөлгейсіз, о, бірлі балы еді, оныңға дайым бір жин чапшы еліп, өзшіла вақырап-жақырап кетіді. Бәзі де күтін бәдіні тартшып келіп, ағзыдың ақ көпі келіді. Жин оны дайым қинап, арам бәмейді. Шағыттырыңыздың, бұ жинні, әдевичіні өтініп сорған едім, бірақ ұланың қолдың кәміді», деді. «Әй, итқатсыз вәчірік әулат, мән сілевілен білі болып, сіләнің еніла, маңы ішәні кәндігінлаға, ене, қачаңғычы бәрдашлық берәй», деді Әзірті Әйса. Андың еліқі кішіге, «Балаңны еліп кел», деді. Балы келіп атқанда, жин оны егі иқтіп, күтін бәдініні татыстырып әтті. Бірақ Әзірті Әйса жинні әйдіп етіп, балыны сақайтты. Вә оны атсыға тапшырып бәді. Көпчілік Худаның күш құдіртіге хайран болышты. Көпчілік Әзірті Әйсаның қыған бүтін ішлерға хайран болып туғанда, Әзірті Әйса шағыртырға, «Аңлап қойыңла, бірсінің сатқұлығы білән, инсан оғлы, башқыланың қолыға тапшырып берілді, деді. Бірақ ұла бұл сөзінің мәнісіне түшін әлмеді. Чүнкі бұның мәнісі қастан ешірілған еді. Ұла ұныңдың бұл сөзінің тегіні сорашқы мұ петін алмеді. Шағыртла, зады кімнің ән ұлық икәлігіні өз ара талаш татышқышу ататты. Ұланың немі ойлаватқалығыны білген әзірті әйса, кичік бір балыны еніді тұрғызып, шағыртлаға. Кім мені деп, бұнда кичік балыны қобыл қыса, мені қобыл қыған болуды. Мені қаршы аса, мені әвәл күчіні қаршы аған болуды. Араңлада, өзіні әң төвен тұтқыны, Құданың нәзірді әң ұлық болуды, деді. Юханна әзірті әйсаға, «Устас, сізнің намыңыз білен жылланы әйдаватқан бірсіні көдік. Лекін о бізгі оқшаш, сізге әгәшмегелігі үчін біз оны тостық», деді. «Оны тосмаңла, чүнкі сізге қаршы тұмығалла, сіләні қолық Аллаудыр», деді әзірті әйса оныңға. Әзірті әйса өліп, ондың тіріліп, Асманғы еліп кетілдіған күнге аз қағанда, Ерусалымғы берішіне қатты қарар қылды. Бұның үчін о, алдын адам әвәтті. Ола, Самария өксітге бір езігі келіп, Әзірті әйсаның келіші үчін тәйарлық қылышқа кірішті. Бірақ, Самарийлікле Әзірті әйсаны Ерусалымғы ибадат қылышқы бары декен деп, қаршы амыды. Оның шағыртырдың Яқупла Юханна бу әхвалны көріп, «Хей, Рәббім, ұланы көдірвітші үчін асмандың от яғдышыны өтінсәк, қандақ дәйсіз», деді. Лекін әзірті әйса бұрылып, ұланы әйіпледі. Андың ұла башқы бір езігі кәтті. Ұла елді кетіватқанда, бір кіші әзірті әйсаға, «Сіз қаяғы баман, мен сізге әгішіп маңымен», деді. Бірақ әзірті әйса, «Түлкінің өңкірі, құшының ұвысы ба. Бірақ, инсан оғылының бешіні қойғы дәк, ерімі йоқ», деді оныңға. О, яны башқы бір кішіге, «Маңа әгәшкін», деді. Бірақ, елгі кіші бахане көрсітіп, «Устас, атам өліп, оны еліксі қойғычы күтіп, андын сізге әгішәйчу», деді. Өлгәлләні, рухи өліклі өзлірі елік қойсын. Сән босаң беріп, Құданың патшалығы дайыр құшқәверні тақат, деді әзірті әйса оныңға. Яны бірсі, «Хәй, ұстас, мән сізге әгәшмәкшімен, бірақ авал үйімге беріп, өйдікілі білен қошшып келей», деді. Қош әйдәветіп, тоқтымай кәйнігі қарайдыған адамдәк, Бұрынғы хаятыңладың, мекріңланы үземісаңла, Құдағы қызмет қылшыға лайық болмайсыла, деді әзірті әйса оныңға.